Aș dori cu respect să ne ridicăm. Deschidem Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 1, de la versetul 26 la versetul 28. Coloseni, capitolul 1, începând cu versetul 26 la versetul 28. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperit acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestei între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Amin. Rămânem ridicați și permiteți-mi să cer ajutorul Domnului. Tată Sfânt din ceruri, în această zi de duminică, în această dimineață, stăm înaintea Ta. Îți mulțumim pentru harul pe care l-am avut să fim împărtășia rugăciunii. Îți mulțumim, Doamne, că am putut să fim împărtășia laudelor la adresa Ta. Dar acum stăm în fața cuvântului Tău, care este viu și lucrător. Aș dori ca în această dimineață să cercetezi mințile noastre, în duplecă voința fiecăruia dintre noi, și învață-ne și în această zi care este voia Ta. Doamne, atinge inimile noastre, desțelenește un ogor nou și fă ca sămânța aceasta cuvântului Tău să aducă roadă în viața noastră. Că în cele din urmă, Doamne, din perspectiva veșniciei, atunci când ne vei chema acasă, vrem să fim ca Tine. De aceea, Doamne, precum lutul în mâna olarului, suntem noi în dimineața aceasta și mă rog, prin Duhul Tău cel Sfânt, cercetează fiecare inimă. O, Domnul meu, fiecare inimă cercetează și proslăvește-ți numele Tău. Nouă ne rămâne decât lucrul acesta, să fim umilii Tăi slujitori și ajută-ne, Doamne, ca tot ceea ce suntem datori să facem, să facem în numele Tău, slavă Ție, acum și în veci. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Chiar dacă se obișnuiește destul de des să spunem că ne bucurăm să fim din nou împreună, lucrul acesta nu este doar o formulă de introducere a unei predici, a unei prezențe într-o adunare, ci cred că este o realitate. Suntem frați, înfrățiți de sângele Domnului nostru Iisus Hristos, cu aceleași promisiuni aici sau în altă parte, cu aceeași nădejde pentru eternitatea pe care Domnul Dumnezeu ne-o pregătește. Și chiar dacă pentru viața aceasta efemeră și trecătoare, suntem unii într-o parte, alții în alta, mulțumim Domnului că s-au inventat avioane, mulțumim Domnului că se mai pun vize, și putem să vă vizităm sau să ne vizitați. Acum la dumneavoastră pare mai interesantă expresia aceasta, am venit să vă vizităm, că România e țara dumneavoastră. Nu-i așa? Este ca și cum eu aș aștepta ca cineva să mă invite să intru în casa mea. Nu? Să mă duc să bat la ușa, am voie să intru? De multe ori se întâmplă și în biserici altceva, îmi vine gândul acesta în minte, că unii îl invită pe Domnul să vină în casa lui. Dar aici e casa lui? El e prezent în locul acesta înainte ca să fi venit oricare dintre noi? Nu-i așa? Noi am fost acei care am venit în prezența lui. Ne-a așteptat. Cum bunoare ne va aștepta într-o zi pe norii cerului ca să ne ducă în locul care ne l-a pregătit. Așa ne așteaptă aici. Deci nu suntem fără să nu fim în prezența Lui. El este în locul acesta pentru că El își onorează promisiunile. Slăvit să fie numele Domnului! În această zi mă simt responsabil de mesajul pe care îl aduc și nu numai în această zi, ci de fiecare dată când suntem în fața Evangheliei, noi ca slujitori, vrem să propovăduim cuvântul, așa cum spunea Apostolul Pavel, în toată înțelepciunea, cu un singur scop. Nu ca să iasă cineva în evidență că e mai iscusit în arta vorbirii, deși e foarte bine să vorbim corect, ci ca cei care ne ascultă, beneficiarii mesajului, să fie desăvârșiți sau făcuți desăvârșiți, pentru că atunci când Hristos se va arăta, cum spune Scriptura, să fim și noi ca El. Slăviți să fie Domnul! Frați și surori, suntem onorați să avem un Dumnezeu atât de mare. Ar trebui să ne copleșească dragostea Lui care o poartă pentru fiecare dintre noi și se o manifestă această dragoste în fiecare zi. Am o onoare în viața mea și o trăiesc în fiecare zi să știu că Dumnezeul cel veșnic, acel care la un moment dat în istorie a spus să fie lumină și a fost, acel care odată a luat țărâna pământului și m-a făcut după chipul și asemănarea lui, să spună, ești al meu. Ești al meu prin Hristos. Te-am înfiat. Ești fiul meu. Ești fiica mea. O asemenea iubire, precum spus a Mântuitorului din Ioan 17 în rugăciunea lui, Tată, așa cum m-ai iubit pe mine, așa iubești și pe ei. Cu aceeași unitate de măsură, aceeași măsură pe care a avut-o Dumnezeu de iubire pentru Fiul Său, unicul Său Fiu, o are pentru mine un muritor, un pumn de țărână, poate pentru unii fără valoare, sau poate pentru alții valoros, nu știu. Nu aceasta este etalonul după care noi trebuie să ne ghidăm viața și să spunem sunt valoros sau nu sunt valoros. Știți de ce sunt valoros? Că în mine, în noi, în inima noastră, domnește Hristos. Slăvit să fie El! În inima noastră este Dumnezeul care a spus că într-o zi veți fi cu mine acolo. Titlul mesajului din această dimineață este Hristos în voi. Hristos în noi. Hristos real în viața noastră. Și Apostolul Pavel spune că taina aceasta a fost ascunsă pentru mulți. Viacuri, taina aceasta a fost ascunsă. Dar acum, în vremea Apostolului Pavel, pentru cei din Colose, dar pentru noi astăzi, aici, din Biserica Emanuel, taina aceasta nu mai este o taină. Taină înseamnă secret. Ceva ce nu ai cunoștință și n-ai cum să-l descoperi. E o taină, e un secret. Acum a fost descoperit. Care este? Că dacă dorești și vrei să ai o nădejde, nădejdea slavei, adică să fii în slavă cu Dumnezeu, să fii în gloria lui Dumnezeu, este cu o condiție. Hristos în voi. Unica, singura, absolut, singura soluție ca să fii în slavă împreună cu Dumnezeu este ca Domnul Iisus Hristos să fie în tine, să fie în mine, să fie în noi, în fiecare dintre noi, frați și surori. Mi-amintesc acum de un celebru citat al lui Nicolae Iorga, care spunea în felul următor, taina existenței umane nu stă în a trăi, ci în a ști pentru ce să trăiești. Unii trăiesc, pur și simplu, luați de val, trăiesc azi, trăiesc mâine, nu se gândesc la multe lucruri. Dar oare noi, dumneavoastră, se spune aici, că noi avem părtășie în familie și bine se spune, în fiecare zi trebuie să-L slujim pe Dumnezeu, în mod personal, împreună cu familia, pe urmă în comunitate, cum suntem în această dimineață. Aș dori ca Duhul Sfânt să vă cerceteze inimile și mințile în această dimineață și să înțelegem și să ne întrebăm de ce trăiesc, pentru ce mă lupt. Care este scopul existenței mele? Pentru că dacă nu am un scop, Dacă nu am o țintă, dacă nu am o busolă care să-mi indice nordul, sau sudul, sau estul, sau vestul, nu știu, dacă nu am, după ce să mă ghidez, n-am o țintă care să o ating, voi fi debusolat, voi pluti în deriva lumii acesteia. Dar noi, frați și surori, avem un scop, avem o țintă, ca într-o zi să trecem dincolo, precum ucenicii la un moment dat erau în corabie, aduceți-vă aminte, furtună pe lacul Genizaret, Domnul Iisus Hristos se ruga undeva pe munte, calcă pe ape, ajunge, este episodul acesta cu apostolul Petru care merge și el pe ape, dar este un amănunt acolo. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos intră în corabie și spune că corabia a ajuns îndată, imediat, pe malul celălalt. Și ținuturile Genizaretului în Talmudul evreiesc sunt grădinile împăratului, adică este cea mai frumoasă zonă a Israelului. Știți ce putem înțelege? Că împreună cu Hristos în corabia vieții noastre, pe valurile acestei lumi, într-o zi vom poposi într-un port, în ținuturile împăratului, în grădina lui, în împărăția lui. El vine iar. Nu-i mult, ci puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și acesta este mirele nostru. Acesta este iubitul inimii noastre. Acesta este Hristos care a murit pe cruce pentru noi. Acesta este Fiul lui Dumnezeu care într-o zi va veni ca leul din seminția lui Iuda, pe norii cerului. Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în noi, motiv de bucurie. Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 3, cu versetul 17, prima parte, versetul spune, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Prin credință. A fi Hristos în noi înseamnă, frați și surori, a-L accepta pe Hristos ca neprihănirea noastră. A-L accepta pe Hristos ca și Mântuitor. A-L accepta pe Hristos ca putere pentru noi. Este extraordinară lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu și Apostolul Pavel în epistola sa către Romani o descrie foarte frumos, cum Dumnezeu, prin Hristos, a luat păcatul de peste noi. Vă aduceți aminte, cu siguranță, că Biserica Emanuel este învățată, din punctul acesta de vedere, al teologiei. A fost luat păcatul de peste noi și a fost pus peste Hristos. Și a fost luată neprihănirea lui Hristos și a fost pusă peste noi. Și prin Hristos suntem făcuți neprihăniți. Și atunci, a avea pe Hristos în noi înseamnă a-L avea în noi ca o mare binecuvântare, neprihănire, putere, dragoste, iubire, desăvârșire, toate acestea le găsim nu în abilitățile noastre, nu în ceea ce suntem noi ca oameni, ci în ceea ce este Hristos în noi, ceea ce face El în viața noastră. Ei, se spunea, era una dintre cântări, mi se pare ultima care au cântat-o grupul în față, că Hristos este în inima noastră și nu mai este loc, parafrazez, că nu mi-aduc versurile, nu mai este loc pentru nimic al ceva, nu mai este loc. Amin. Așa să fie. Dar oare realitatea? Duhul Sfânt să lucreze. Dar oare realitatea? Cea mai sigură temelie ca un om să nu se clatine în tot iureșul acestei vieți, în tot ceea ce avem de întâmpinat, ca să fii tare și să nu te clatini, este să-L ai pe Hristos în tine. Du-mă pe stânca pe care nu o pot ajunge, spunea psalmistul. M-ai scos din groapa pieirii, m-ai pus picioarele pe stâncă, mi-ai întărit pașii, în gură mi-ai pus o cântare de laudă la adresa numelui Tău. Dacă vrei să nu fii clintit, să ai o temelie tare, temelia aceasta este Hristos. Pe El nu-L va birui nici diavolul, pe El nu-L va birui absolut nimic din lumea aceasta, pentru că este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Când inima unui om păcătos este deschisă și Duhul Sfânt este acela care lucrează în inima acelui om. Când omul acela vede frumusețea și bunătatea lui Hristos, care este arătată în dar și este dăruită fără eforturi, este atât de plăcută lucrarea de misiune și vedem oameni care merg să predice Evanghelia în India și în fereastra 10-40, cum o spun misionarii și așa mai departe. E frumos. Este atât de plăcut să predice Evanghelia unor oameni care n-au auzit niciodată de Hristos și se vede întoarcerea lor reală. Dar știți că este cu mult mai greu să predici unora care îl cunosc pe Hristos teoretic? Și când mergi să le spui despre Hristos, îi spun, noi suntem buni, noi nu avem ce să schimbăm. Bunoare, noi în România, în cultura sau în mediul ortodox în care propovăzim Evanghelia, și vreau să vă spun, cu toată sinceritatea, sunt oameni de credință ortodoxă, moral, temători de Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, sunt. Nu putem să etichetăm și să spunem, ăștia nu mai e, nu. Ne abținem. Dar în felul acesta este greu. Singurul care poate să facă și numai atunci inima omului este și poate să fie atinsă de Duhul Sfânt al Dumnezeu când este conștientă de faptul că este păcătos. Așa este? Vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați mers la medici când ați fost sănătoși tun? Nu? Nici nu te-a interesat unde e adresa. Nici cum îl cheamă pe medicul de familie, dacă ai. Nu te-a interesat. Deci nu te duci până când nu simți primul jun, până când nu vezi că n-ai somn noaptea, până când se întâmplă ceva. Ei, așa este și pe plan spiritual. Până când omul nu-ți dă seama de starea lui, nu va căuta pe doctorul spiritual, pe cel care poate să ierte păcatele, pe Hristos. Dar atunci când vede bunătatea lui Dumnezeu, atunci când vede dragostea lui Dumnezeu, inima aceea este copleșită. O, Doamne, cum îl păstrăm pe Hristos în inima noastră? Prin credință permanentă pentru totdeauna. Hristos nu este ceva care îl chem de afară. Domnul Iisus Hristos nu este cineva care atunci când ai nevoie, îi dai telefon să vină. Vreau să vă spun că Domnul nostru Iisus Hristos nu este doar trusa de prim ajutor și când ai nevoie mă duc să mă pansez. El vrea să fie Domnul vieții tale. El vrea să fie Domnul vieții mele în zilele când pe cerul vieții mele este soare. Când familia mi-e bine, când copiii îmi sunt sănătoși, când lucrurile sunt binecuvântate în viața mea, El să fie Domn. Când norii vor veni, știu că dincolo de nori e soare. Tot El rămâne Domn în viața noastră. Tot El rămâne. Tot El. Îl purtăm în inima. Eu v-am spus, cred că prima dată când am venit și am predicat aici, că nu este corectă rugăciunea Vino Doamne Iisuse în mijlocul nostru. Vă spuneam deja un aspect, nu-L invita în casa Lui. Și de ce afară și nu în inima ta? De ce îl chem din afară? Îl cheamă cine nu-l are. Dar cine-l are, îl poartă cu el. E la magazin, e la lucru. E în dormitor, e în casă, e în bucătărie, e în grădină. E în concediu cu tine. Pe oriunde ești, el e cu tine. O, ce mare har să știi că el e cu tine. Că el e în noi. Printr-o credință permanentă se poate spune că Hristos locuiește în inima noastră. Și știți ce mare har avem? Că în această dimineață, dar ați dori în Duhul minții dumneavoastră să spuneți lucrul acesta, acest Iisus este al meu. Mai mult de cum îți ții copiii în brațe, să spui, sunt sânge din sângele meu și știu că îi țineți și știu că îi iubiți, mai mult decât copiii care s-ar ține de mână tata sau mama, mai mult decât orice din lumea aceasta, să poți să spui în această dimineață, Iisuse, ești al meu și nu te las. ești în inima mea și vreau să trăiesc cu tine și numai cu tine. Frați și surori, nu pot să explic sacrificiul Mântuitorului care l-a făcut pentru noi. Nu am cuvinte. Nu am cuvinte. Nu pot. Dar un singur lucru pot să-l spun. Simt valoarea acestei jertfe în viața mea, pentru că m-a scăpat sau poate te-a eliberat de lucruri care nimeni nu a putut să facă nimic pentru tine. Și să poți spune astăzi că Iisus e al tău, spunând aceasta, de fapt spui că tot cerul e al tău. Spunând aceasta și avându-l, poți să spui că toată slava cerului este a ta, pentru că tot ce are Fiul i-a dat Tatăl și tot ce are Fiul ne-a dat nouă. Dar acum, cum se vede că Hristos locuiește în noi? Vreau să vă spun că lucrarea binecuvântată pe care o face Duhul Sfânt în viața noastră, pentru că El este acela care modelează și cuvântul Scripturii pe care noi îl auzim sau îl citim, îl modelează în ființa noastră, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a treia persoană din Dumnezeire, are o lucrare extraordinară în vremea aceasta. Știți ce face? Pregătește biserica, mireasa lui Hristos, ca să fie fără pată, fără zbârcitură, fără orice care ar putea să o întineze, ca în ziua aceea să fie mireasa perfectă a lui Hristos, când Hristos o va prezenta în fața Tatălui și va spune: aceștia sunt ai mei. Duhul Sfânt face lucrul acesta. La un moment dat, Apostol Pavel avea o supărare și avea o supărare justificată pe cei din Galatia, biserica din Galatia. De ce? Aceștia au început bine, spune Scriptura, au început în Duhul și acum erau să sfârșească în firea pământească. Și în Galateni 4:19, Apostol Pavel spune: copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii, până când, până ce va lua Hristos chip în voi. Deci, Apostolul Pavel suferea. Nu știm noi bărbații care sunt suferințele nașterii, dar cred că soțiile dumneavoastră nici măcar n-ar putea explica ce înseamnă durerea aceea. Și Apostolul Pavel face o asemenea asemănare. Sufer. Până atâta sufer, până când Hristos va lua chip în voi. Mântuitorul spunea în Ioan 15:4, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Ioan 17:23, eu în ei și tu în mine, spunea Mântuitorul cu privire la Dumnezeu. Eu în ei și tu în mine. În gândurile noastre. Sau haide să vedem gândul lui Hristos. Deci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prelucrează gândurile noastre, le transformă și le face asemeni gândului lui Hristos. Asemeni a ceea ce El a gândit. 1 Corinteni 2:16, partea finală a acestui verset spus de Apostol Pavel, spune: noi însă avem gândul lui Hristos. Asta, să citiți Scriptura și să meditați, frați și surori, să vedeți care este gândul lui Hristos, felul lui de gândire. Că noi nu trebuie, nu că nu învățăm de la înaintașii noștri, nu că nu învățăm de la semenii noștri, nu că nu înveți de la o furnică, nu-i așa? De la natura care ne înconjoară învățăm, dar modelul nostru nu este un om, nu este un păstor, nu este un președinte, nu este un sportiv, cu bunoare îți mai iau tinerii, nu este un actor, nu, ci modelul nostru este Iisus Hristos. Apostolul Pavel spunea celor din vremea lui: călcați pe urmele mele întrucât eu calc pe ale lui Hristos. Creștinul sau copilul Dumnezeu trebuie să aibă gândul Domnului nostru Iisus Hristos. Gândim și vedem din perspectiva Lui păcatul, la fel ca și Domnul nostru Iisus Hristos. Vă întreb, a acceptat lucrul acesta El? Nu. Că a iubit pe păcătoși? Da. Dar păcatul? Nu. Ce poziție avem noi? Ce gândim noi despre păcat? Poate vei spune, nu facem. Felicitări. Nu păcătuim. Este extraordinar. Dar ești îngăduitor cu cel de lângă tine când face lucrul acesta? În sensul că accepți și spui, oh, este o circunstanță atenuantă. S-a întâmplat. Ne cheamă Scriptura să veghem unii asupra altora? Și să ne îndemnăm la ce? La fapte bune. Care e poziția ta față de păcat? O găsești ca și o plăcere? O iei și o analizezi și spui, a fost o greșeală? Doamne, ajută-ne! O spun, numai prin îndurarea lui Dumnezeu avem putere. Și dacă l-ai pe Hristos în inima ta, dacă l-ai pe Hristos în viața ta, vei privi păcatul ca o urăciune, ca un lucru care este un zid de despărțire între tine și Dumnezeu, între mine și Dumnezeu, și mă voi feri să-l fac. Aș putea spune, trece timpul și fără translator. Aș putea spune că păcat este o stare care îți place și o cauți să faci lucrul acela pentru că îți produce plăcere sau o împlinire oarecare. Iar greșeala este ceva ce ai căzut dintr-o dată din neveghere. E diferență între păcat și greșeală. Dacă a căzut careva, se va ridica. Cel neprihănit, spune Scriptura, chiar dacă cade de 7 ori, se va ridica. Nu priviți, mai ales în vremea aceasta, observați că sistemul de valori e total. Nici numai, e un paradox să spun sistem de valori la ce se promovează în ziua de astăzi în societate. Aia nu e valoare. No, e sodomie. Pot să-i spun pe față că pe mine nu mă leagă ăștia de aici la dumneavoastră. Da. Ceea ce se promovează nu este nimic și nu are nimic a face cu Dumnezeu. Gândul lui Hristos să fie în noi și cum a gândit El cu privire la păcat, așa să ne ferim și noi. Să nu căutăm să împlinim poftele firii pământești care ne despart de Dumnezeu. Felul cum a privit El lumea din jurul Lui, El a fost printre ei, dar n-a fost întinat de lumea aceasta. I-a căutat, încă a fost acuzat că intră în casa vameșilor, a păcătoșilor, mănâncă cu cei păcătoși la masă. De aici, spus a Mântuitorului, nu cei sănătoși au nevoie de doctor și cei bolnavi. Cum avem? Iubim lumea aceasta, nu sistemul lumii, ceea ce spuneam care e corupt, ci mă refer lume ca oameni, semenii noștri, îi iubim, le dorim mântuirea. Suntem un model pentru ei. Suntem o sursă de inspirație înspre Dumnezeu. Suntem semne care să-i ducă înspre împărăția lui Dumnezeu. Privim viața sau privim în lumea noastră timpul așa cum Hristos a privit și am vrut neapărat să spun lucrurile acestea. Așa de repede ce trece vremea. Discutam și acum pe mașină venind spre biserică, pot să spun lucrul acesta că nu este un secret, că când eram copil și mă uitam la unul de 50 de ani, era cu pălărie în România, bătut de soare, ars, așa, mă, dar e bătrân. La 50 de ani. Așa este? Dar dacă cineva mi-ar spune mie acum că-s bătrân, cred că un puțin m-ar deranja. Pentru că nu mă simt. Dar trece timpul. Și într-o zi ne vom reîntâlni cu El în împărăția lui Dumnezeu. Ce am făcut cu timpul care Dumnezeu ne l-a dat? Totul în interes personal? Totul doar pentru familie? Sau ceva și pentru El? Că ce am făcut pentru familie și facem pentru noi este pentru lumea aceasta? Ca să fim mai bine îmbrăcați sau mai sătui sau mai comod în casă. Dar ceea ce facem din timpul nostru pentru Dumnezeu nu este pentru lumea aceasta, ci este pentru cealaltă. Este pentru eternitate, este pentru veșnicie. Domnul Iisus Hristos, ce făcea cu timpul? Noaptea spune că se retrăgea să se roage. ziua predica Evanghelia. Primii creștini după apostoli, primii creștini, biserica primară, știți că prioritate pentru ei era propovăduirea Evangheliei și pe locul doi era existența, munca zilnică. Deci ei oriunde mergeau, orice serviciu aveau, acolo unde erau, primul lucru care îl făceau, știți ce făceau? Îl predicau pe Hristos. Și ascultați-mă, cu riscul vieții. Cu riscul vieții. Și pe urmă, pe planul doi era munca. Acum, n-ați zice să faceți chiar așa, că lumea este schimbată, dar măcar să căutăm un echilibru. Ce ziceți? Măcar să căutăm un echilibru și pentru Domnul și pentru muncă. Nu o luați ca o laudă, dar eu și slujesc și muncesc. Pentru că e mai bine așa. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să fac lucrul acesta. Mă refer în România. Pentru că așa am crescut și așa cred că e potrivit. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dar trebuie să căutăm un echilibru cu timpul înaintea Domnului. Și cum privim eternitatea? Care este gândul eternității? Hristos totul ce a făcut, n-a făcut ca să avem o viață mai bună pe pământul acesta. Și din contră, a spus, veți fi prigoniți, veți fi ocărâți, veți fi precum mielul în mijlocul lupilor. El n-a venit să ne facă viața confortabilă pe pământul acesta. Cu bunoară, nu știu dacă v-ați supărat pe mine, nu cred că e corect să te simți confortabil în biserică. Când Duhul Sfânt cercetează biserica, nu te vei simți confortabil. Ceva vei găsi că trebuie să mărturisești înaintea Domnului. Vei găsi că ceva trebuie să îndrepți. Vei găsi un motiv să plângi înaintea Domnului. Când Duhul Sfânt te cercetează, când Dumnezeu e prezent, dacă te duci numai mai odihnit și ai fost cu conștiința împăcată că ai fost la biserică, e fals. Să pleci de aici plin de bucurie, l-am întâlnit, m-am bucurat în prezența lui Hristos. El a venit aici ca să ne pregătească pentru o eternitate. Așteptăm? Știți că noi putem grăbi venirea Lui? Noi putem grăbi venirea Lui. Prin ce? Prin pocăință. Prin pocăință și prin a ne face slujba la care am fost chemați. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să prelucreze gândurile noastre ca să fie asemeni lui Hristos. În al doilea rând, Hristos în noi înseamnă în viața noastră. Duhul Sfânt va modela viața noastră. Apostolul Pavel în Galateni 2:20, un verset foarte cunoscut, spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Și aici pune puncte, puncte. Ați observat în versetul acela? Parcă îți dă timp de gândire. Stai să gândești și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Care-i numele tău? Îi spune, numele meu este acesta, care l-ai? Viața pe care o trăiesc nu mai este a mea. Dar ce înseamnă aceasta? Că avem atâtea ambiții, avem atâtea planuri, avem atâtea proiecte. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aleluia! O, Doamne, ajută-ne! Și cum am putea vedea că Hristos trăiește în noi? Deși nu se prea întâmplă în vremea aceasta, dar va veni vremea în care va trebui să dăm socoteală de credința noastră, este în suferirea ocărilor, a barzocurilor. În 1 Petru, nu mai citesc, Apostolul Petru spune în 2:23 că el a tăcut atunci când a fost ocărât. N-a deschis gura când a fost barzocorit. Noi avem român o vorbă. Ce faci când te calcă pe bătătura? Da? Nu-i așa? Sau mai auzi pe câte unul face, dacă nu, eu spun de data asta, explodez. Frați și surori, atunci când ești vorbit pe nedrept, atunci când ești ocărât pentru credința ta și dacă rebzi, dacă taci, ai viața lui Hristos în tine. Nu ești tu, că firea ta nu va face așa. Hristos este acela care face lucrul acesta, pentru că este în tine. Nu Ovidiu e calm, că așa s-a născut. El are temperamentul mai liniștit. Nu, 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 e Hristos în tine, care îți dă putere să spui, binecuvintează-L, Doamne, iartă-L, Doamne. Ce a făcut Ștefan când era sub loviturile de pietre? A spus, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Dar vreau să vă întreb, dacă oamenii l-au omorât cu pietre, vreau să vă spun cine l-a onorat pe Ștefan? Domnul Iisus Hristos. Știți ce spune Scriptura? Că el s-a ridicat Ștefan ochii spre cer, s-a văzut cerul deschis și pe Domnul Iisus Hristos sezând pe scaun? Nu. Ridicat în picioare. Știți ce făcea Mântuitorul? Onora moartea și suferința celui copil al lui. Atunci când te ridici în picioare în dreptul unui om, înseamnă că îl respecti, nu-i așa? Îi onora moartea și suferința lui Ștefan. Și stătea în picioare și l-aștepta. Ești batjocorit? Ești ocărât? Să nu vii ca cel din armată și a spus, am terminat, nici nu știu că a fost pocăit. Dar nici n-a fost. În facerea de bine, umbla din loc în loc și făcea bine. Cine? Mântuitorul. În acțiunile noastre de bunătate, gen Mexico, nu-i așa? Sau altceva, sau alte lucruri, sau ce nu știe stânga, ce face dreapta. Lucruri care numai bunul Dumnezeu le știe. Faceți bine? Dacă sunteți făcători de pace, dacă sunteți acei care aveți inima bună de a face bine, Hristos este în voi. Hristos este în noi. Și un alt gând, a fi în Hristos înseamnă a fi despărțit și a trăi, despărțit de păcătoși și de păcat și a trăi în sfințenie. Nu poți să fii asemănat, și eu de atâtea ori am zis-o în România, s-o spun aici, acum vin unii și spun, a, și voi sunteți ca noi. Și unii îmi dau niște exemple adevărate. Dar ca și slujitor, căreia i s-a încredințat o turmă, eu n-am voie să spun că oița mea e capră și să-i dau dreptate unuia care vine din afară să spună așa s-ai tăi și voi ca noi. N-am făcut lucrul acesta și nici măcar odată n-am voie să vorbesc de rău și să spun că la noi în biserică e vai. Nu. Și le-am spus, nu e adevărat. Recent am corectat o predică în biserică pentru că s-a ridicat unul și din biserică, slujitor, și-a spus slujitor. Predică, că la noi nu mai e cei ordinați. În România mai predică și cei neordinați. Dar e din biserică și a spus, nu-i nicio diferență între noi și aia de afară. Și am zis că e fals. E diferență între mine și cei de afară. Nu este o diferență? Vă întreb. Nu este o diferență? Este. Suntem altfel decât ei. A fi Hristos în viața noastră înseamnă nu a trăi cum trăiesc ceilalți, ci a trăi așa cum o cere Scriptura. Și Domnul Dumnezeu să ne ajute. Și mai era un, mai am un gând, deci viața lui Hristos, gândul lui Hristos și inima lui Hristos. Duhul Sfânt să prelucreze inima noastră. Și aici mă refer la sentimente, precum a lui Hristos. Am lăsat inima la urmă, pentru că este atât de plăcut să vorbești. Și atunci când ai sentimentele acestea, care pot fi atât de surprinzătoare unele, dar când vorbim de sentimente, parcă vorbim de identitatea noastră. Gândurile pot fi influențate de multe ori, știi? Dar sentimentele, inima noastră, să fie precum a lui Hristos. Am predicat de multe ori și am spus că îl invidiez pe Ioan Apostolul, că spunea capul pe pieptul Mântuitorului și auzea bătăile inimii. Aceeași dragoste pentru Dumnezeu cum a avut-o Fiul Său. Avem aceleași sentimente ca și Domnul Iisus Hristos pentru Tata? Aceeași dragoste, aceeași inimă pentru Dumnezeu. Aceeași inimă pentru sfinți, pentru frați, pentru surori. Psalmul 16 cu versetul 3, Ioan 13 cu 1, Ioan 14 cu 3, Ioan 15 cu 13. Când veți uita pe înregistrări, citiți-le, versetele acestea. Aceeași inimă de compasiune, de durere pentru cel căzut în păcat și în fără de lege. Și aceeași inimă de reabilitare a celor căzuți. Nu l-a lăsat pe Petru deoparte. Nu l-a lăsat pe Petru deoparte. Aveți această inimă? Aceeași inimă pentru Tata? Pentru Dumnezeu? Aceeași inimă și dragoste pentru sfinți, pentru frați, pentru surori? Iubind păcătoșii și dorindu-le mântuirea și nu cele din urmă dând șansă celor care au căzut să fie reabilitați, să fie readuși. Hristos în voi! Nădejdea slavei. Cum? Duhul Sfânt să prelucreze gândurile noastre precum a lui Hristos, viața noastră precum a lui Hristos și inima noastră precum a lui Hristos. Și atunci când Domnul va veni, vom fi ai Lui pentru totdeauna. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.